Ekde la lastaj tagoj de novembro 2023 ĝis la unuaj de majo 2024 en la muzeo Manga en Krakovo daŭras ekspozicio dediĉita al unu el la plej grandaj artistoj de la ĝenro ukio-e, kiu ŝanĝis la vidlingvaĵon de la arto en okcidento lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj, kunkreante la fenomenon de japanismo. En la kolekto de Felix Manga Jasiński troviĝas preskaŭ 2000 lignotabulgravuraĵoj de Utagawa Hiroshige. La nun daŭranta ekspozicio estas aranĝita ĉirkaŭ tri asertoj dominantaj en la arto de la artisto: naturo, vojo, loko, reciproke trajiĝantaj havante supertempan emfazon. Akompanas ilin gravaj veftoj, difinantaj novajn artpadojn en la arto, inclusive de popularai pluvo kaj ombro, harimaze, diversai skizoi kaj bildstrioi. La ekspozicio prezentas ankaŭ la biografion vefton reference al la samuraja deveno de Hiroshige. Ĝi estas signifa en la kunteksto de lingvogravuraĵoj prezentantaj famajn japanajn heroojn, inter ili 47 liberajn samurajojn en la serio Ĉuŝingura, trezorejo de fidelaj vasaloj. Utagawa Hiroshi aplikis novecajn kompontrukojn, nekonvencian traktadon de spaco, originalan manieron kadri fragmentojn de la realo. Liaj artaj solvoj grave influis la arton de Okcidento, kunkreante en la dua duono de la deknaŭa jarcento novan artan vidlingvaĵon. La nuna ekspozicio prezentas pli ol 160 liajn lignotabulgravuraĵojn el liaj dek kelkaj famaj serioj. Multaj verkoj estas prezentitaj la unuan fojon. La ekspozicion Hiroshige 2023 kompletigas pentraĵoj de Ferdinand Ruščic, Jan Stanisławski kaj Julian Fałat, kiuj reliefigas la influon de la japana artisto je la panorama pentroarto de la juna Pollando kaj polan japanismon.